Ok, ja, jeg har fått i oppgave å snakke om Johannes 14, eller starten da. Så jeg tenkte at da tar vi starten i dag, og så tar vi resten neste gang. Så vi skal starte med å se på Johannes 14, 1-6. Det er det som er dagens tekst, og så skal vi tenke litt og fundere litt utover det. Så bakteppet når vi kommer inn i denne teksten i Johannes 14, det er at Jesus han har holdt på med det siste måltidet med disiplene. Han har vasket føttene deres. Han har sagt også at han skulle dra vekk og ikke være sammen med dem. Og så blir de jo litt... De blir litt bekymret. De blir litt engstelige, tror jeg. For det høres sånn ut på det de sier til Jesus da. Så hvis vi går litt tilbake i Johannes 13, 36-37, helt i slutten der, så sier Jesus dette, at han skal reise vekk, og de kan ikke være med han. Og så blir de litt bekymret. Simon Peter, kan vi se teksten. Simon Peter sier til han, «Herre, hvor går du hen?» Jesus svarte, «Dit jeg går, kan du ikke følge meg nå. Senere skal du følge meg.» «Hvorfor kan jeg ikke følge deg nå?» sier Peter. Akkurat som et barn som ikke helt vil ta nei for et nei. Det er helt tydelig at han blir engstelig. Han vil ikke miste Jesus. Han vil ikke gi slipp på Jesus. Han vil ikke at han skal dra fra dem. Og kanskje Jesus ser rundt seg på de bekymrede ansiktene. Alle disiplene rundt seg, som er så glad i han, og han er så glad i de. Og de er redde for å miste han. Og så sier han da i starten, i Johannes 14, vi kommer til nå, 1-4. «La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud, og tro på meg. I min fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. Jeg går bort og vil gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg har gått bort og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg. Så dere skal være der jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien.» Så Jesus han trøster de engstelige disiplene ved å si at de ikke skal være redde. Men at de heller skal tro. Og det er jo ikke spesielt lett hvis du har lett for å være redd. Eller hvis du har lett for å være engstelig. Så ja, bare tro. Ja, lett for deg å si. Men det er jo det Jesus sier. Ikke tillat. La ikke hjertet bli grepet av angst. Tillat ikke denne frykten å komme. Det er noe vi kan velge. Det er noe vi kan tillate eller ikke tillate. Og det er jo litt spennende å tenke over. Det er et valg, en bestemmelse om å tro. Nei, jeg vil tro. Og så forteller Jesus dem om himmelen. At han skal gjøre et stand et sted for dem. At han vil ta dem til seg. At de skal få være der han er. Og så Thomas da, videre i vers 5. Thomas, han er fortsatt engstelig. Og han sier til, Thomas sier til han, «Herre, vi vet ikke hvor du går. Hvordan kan vi da vite veien?» Kan høre frykten lang vei. Og så kommer Jesus med dette nøkkelverset, som vi sikkert er glad i alle sammen. Jesus sier, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten ved meg. Det er bare én vei. Til Faderen. En sannhet og tro. Et liv å leve i troen på han. Og bare en vei til Faderen, til himmelen og herligheten. Og den går gjennom Jesus. Så Jesus trøster disiplene ved å fortelle dem om evigheten og himmelen. Hvorfor gjør han det? Har du tenkt på det noen gang? Har himmelen og evigheten den effekten på oss også i dag? at det gir oss håp og trøst. Jeg synes det litt spennende å se de ordene Jesus sier her i starten 1-4, Johannes 14, 1-4, og så se parallellen i åpenbaringen. Når den nye himmel og den nye jord kommer, så sier Jesus nesten de samme ordene. Hvis du tar frem igjen Johannes 14, 1-4, og så skal jeg lese, jeg har ikke det på sånn overgreie, men når Jesus snakker om den nye himmel og den nye jord i Johannes, nei, i åpenbaringen 21, det er 5 vers jeg skal lese, men se når du finner igjen dette Jesu løfte, at det kommer. Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var veket bort, og havet er ikke mer. Og jeg så den hellige by, det nye Jerusalem, Jerusalem stiger ned ut av himmelen fra Gud, gjort i stand som en brud som er prydet for sin brudgom. Fra tronen hørte jeg en høy røst som sa, «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem og være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, og ikke sorg, og ikke skrik, og ikke pine skal være mer. For de første ting er veket bort. Og han som satt på tronen sa, se, jeg gjør alle ting nye. Jeg synes det var så fint da å se at min fars hus, Guds bolig i Jerusalem, det nye Jerusalem, det er et sted som er lovet til oss som tror på han. Og han, allerede der så ga han løfte om det som senere vi fikk vite. Hva betyr det? Jo, Johannes fikk åpenbaringen. Da får vi vite litt mer detaljer om hva det handlet om. At han skal bo iblant oss, og vi skal bo hos han. Og være hos han. Så jeg tror det. Jeg tror dette har den samme effekten på oss i dag. Det er en trøst og et håp vi lever med, fordi vi har den hellige ånd. Og kanskje vi trenger spesielt den trøsten og det håpet nå som det er så utrolige tider i verden, med krig, mange steder, uroligheter. Det kan skape mye frykt. Og kanskje det er makabert å snakke om døden, men den er jo like reell som livet, og absolutt livet i ånden. Men det er ikke en fiende for oss som er frelst, men en oppgradering fra dette livet til å leve en evighet med Jesus. Som min mor på 78 år, hun pleier å si, døden, nei, det er en forfremmelse til herligheten. Å få leve i evigheten med Jesus, det er jo absolutt en oppgradering. Og det å ikke være redd for døden, det er fantastisk. Det er, for oss er det ikke noe å frykte. Likevel kan mange kjenne at det er ekkelt å tenke på. At de er redd for døden, for det ukjente. Den blir jo ofte referert til som den siste fiende vi alle må møte en dag. Men vi som er kristne og tror på Jesus Kristus, har vi egentlig grunn til å være redd for døden? Jesus overvant døden. Han seiret over dødens makt og velde og triumferte over djevelen på korset. Han stod opp igjen på den tredje dag. Han lever i dag. Og på grunn av Jesus seier, så har vi som har tatt imot han også seiret. Så vi kan si med Paulus, død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier? I 1. Korinterne 15, 54-57, så står det, og når dette uforgjengelige er kledd i uforgjengelighet, og dette dødelige er kledd i udødelighet, da oppfylles det som var skrevet. Døden er oppslukt til seier, og seieren vunnet. Død, hvor din brodd? Død, hvor din seier? Dødens brodd synden, og syndens kraft loven. Men Gud være takk, som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus. Det en realitet for livet i ånden. Dette håpet om en evighet med Herren, en forfremmelse som venter på oss når tiden der. Og Paulus, han sa også i Filipperne 1:21, «For meg livet Kristus, og døden en vinning.» Tenk om vi også kunne si det, og mene det, i hjertet. Det en realitet for oss. Den hellige ånd blir også gitt oss som et seil på våre hjerter, da vi ble frelst. En pant på den arven som venter oss Jesus Kristus. I Efeserne 1:13-14 står det, «I ham kom også dere til tro, da dere hørte sannhetens ord, evangeliet om deres frelse. I ham ble dere merket med seilet, den hellige ånd som var lovet oss, han som panten på vår arv, inntil Guds eget folk blir satt fri, til lov og pris for hans herlighet. Slutten på dette livet ikke noe vi trenger å frykte, men det et håp og en glede å få være hjemme hos Herren. For de som igjen vil selvfølgelig savne og sorgen bli vond å bære. Men likevel så kan vi sørge med håp om at vi skal ses igjen. Som Paulus skrev til Thessalonikerne 4:13-14. Vi vil at dere skal vite, søsken, hva som skjer med den som sovnet inn. Dere skal jo ikke sørge som de andre, de som uten håp. For om Jesus døde og stod opp, og det tror vi, så skal Gud også ved Jesus føre dem som sovnet inn sammen med ham. Jeg synes det flott. Det et løfte vi har. Og det flere troende som har hatt nær døden opplevelser, som har fått erfare himmelen på forhånd, fordi de har kommet tilbake til livet og kan vitne om det. Kanskje dere har lest om den lille gutten som hette Colton Burpo på 4 år. Han døde under en blindtarmsoperasjon, veldig kort. Og faren hans har skrevet bok i ettertid hva som skjedde. Fordi plutselig så begynte Colton å fortelle om ting som han ikke hadde lært på søndagsskolen, og som ingen av de voksne hadde fortalt han. Ting han plutselig visste om Jesus, og om ting han hadde opplevd i himmelen. Noe som en 4-åring aldri kunne ha visst på en annen måte enn at det måtte være sant. Han traff for eksempel sin ufødte søster i himmelen, som foreldrene ikke hadde fortalt Colton om. Og foreldrene hadde heller ikke gitt denne jenten navn. Og hun traff Colton, eller sa at jeg søsteren din. Og han spurte, heter du ingenting? Nei, foreldrene dine ga meg ikke navn. Og hun hadde dødd i mammas mage. Men for en trøst at de finnes i himmelen. Jesus passer på sine. Boken den heter Himmelen på ordentlig, hvis du har hørt om den boken. Om veldig rørende historie. Og så det en annen historie om... Jeg tok med den, for jeg tenkte å lese et lite utdrag. 90 minutter i himmelen. En mann som heter Don Piper, han overlevde en fryktelig trafikkulykke. Men han fikk oppleve å være 90 minutter i himmelen. Og jeg vil lese et utdrag, fordi det har gitt meg håp og trøst, eller for å kalle det framtidstro i forhold til når vi tenker på det som kommer etter dette livet. Så jeg tenkte jeg skal lese utdrag. Jeg leser litt på baksiden først, hvis dere kan klare å se det. Altså, situasjonen til han her, Don Piper, var på vei hjem fra en konferanse, ble Don Pipers bil knust av en trailer som krysset kjørebanen hans ved en bro. Ambulansepersonalet sa at han døde momentant. Men mens kroppen lå livløs inne i bilvraket, fikk Piper oppleve en bit av himmelens herlighet, dens musikk og skjønnhet. 90 minutter etter krasjet, mens en pastor ba for han, kom Piper mirakuløst tilbake til livet på jorden, med kun minne om en ubeskrivelig himmelsk lykke. Jeg skal lese noen utdrag. Da jeg døde, fløy jeg ikke gjennom en lang mørk tunnel. Jeg hadde ingen følelse av å bli borte eller komme tilbake. Jeg følte aldri at kroppen min ble ført inn I lyset. Jeg så hverken stemmer som kalte på meg eller noe annet. Samtidig med mitt siste minne av broen og regnet ble jeg omgitt av et lys. Det var så strålende at det hverken kan sammenlignes med noe på jorden eller beskrives. I neste øyeblikk sto jeg I himmelen. Gleden pulserte I meg mens jeg så meg omkring. Jeg så en stor flokk mennesker. De sto foran en strålende, rikt utsmykket port. Jeg ante ikke hvor langt borte de var, ettersom avstand ikke betydde noe. Da mengden kom mot meg, så jeg ikke Jesus, men mennesker jeg hadde kjent. Da de kom nærmere, visste jeg straks at alle hadde dødd I min levetid. Deres nærvær virket helt naturlig. De kom løpende mot meg, alle smilte, ropte og lovpriste Gud. Selv om ingen sa noe om det, visste jeg intuitivt at dette var den himmelske velkomstkomiteen. Det var som om de hadde samlet seg utenfor himmelporten der og ventet på meg. Den første jeg kjente igjen var bestefaren min. Han ble stående rett foran meg med et smil som dekket hele ansiktet. Øynene hans lyste, og han slo ut med armene da han tok de siste skrittene mot meg. Han omfavnet meg og holdt meg tett inntil seg igjen, og var den sterke bestefaren som jeg husket som barn. Da bestefar slapp meg, så jeg han rett inn I øynene, og jeg ble fylt av en enorm glede. Jeg tenkte hverken på hjerteanfallet eller at han var døde. Jeg var bare opptatt av at vi var gjenforenet. Etter at bestefar hadde omfavnet meg, husker jeg ikke hvem som var den andre og tredje. Jeg var omringet av mennesker. Noen klemte meg, noen få kysset meg på kinnet, mens andre håndhilste på meg. Jeg har aldri før følt meg så elsket. Min barndomsvenn, oldemor, oldefar, to lærere. Flere og flere mennesker ville hilse på meg, og de sa navnet mitt. Jeg var overveldet over at så mange kom for å ønske meg velkommen til himmelen. De var så mange, og jeg hadde aldri forestilt meg at noen kunne være så lykkelig som de alle var. Ansiktene strålte av en sinnsro som jeg aldri hadde sett på jorden. Alle var fulle av liv og utstrålte glede. Min klassekamerat klemte meg, og smilet hans uttrykte en lykke som jeg ikke visste var mulig å oppleve. Han og alle de andre priste Gud og sa at de var veldig glad for å se meg. De ønsket meg velkommen til himmelen og til det fellesskapet de gledet seg I. Alt jeg opplevde var som en førsteklasses måltid for sansene. Jeg hadde aldri opplevd så sterke klemmer eller sett så mye skjønnhet. Det ikke mulig å beskrive himmelens lys og farger. Jeg var omsluttet av et varmt og strålende lys. Da jeg så meg omkring, kunne jeg nesten ikke fatte de levende og strålende fargene. Hver eneste sjatering og tone overgikk alt jeg har sett på jorden. Bare det å få være sammen med disse menneskene var som en hellig stund, og det ga meg et håp som jeg setter stor pris på. Jeg følte meg elsket, mer elsket enn noensinne. Da vi kom nærmere porten, hørte jeg den fantastiske sangen. Den vakrere og fineste lyden jeg noensinne har hørt, og den sluttet ikke. Det var som en sang som alltid synges. Jeg var målløs og ønsket bare å lytte. Jeg hørte ikke bare sangen, men jeg var også en del av den. Den lød I meg og gjennom meg. Jeg følte at den himmelske konserten trengte inn I hvert fiber av mitt vesen. Lovprisningen tok ikke slutt. Men den mest bemerkelsesverdige for meg var at hundrevis av sanger ble sunget samtidig, og alle var lovprisning til Gud. Da jeg nærmet meg den store, strålende porten, hørte jeg dem fra alle kanter, og skjønte hver eneste stemme priste Gud. Jeg skriver stemmer, men det var mer enn det. Noen lød instrumentalt, men jeg ikke sikker. Overalt ble det lovprist. Alt var musikk, men Det bestod av melodier og toner som jeg aldri før hadde hørt. Halleluja, lovet være Gud, ære til Gud, lovet være kongen. Slike ord hørtes midt i sangen. Jeg vet ikke om det var englene som sang dette, eller det var mennesker. Jeg følte meg så overveldet og grepet av den himmelske atmosfæren, at jeg ikke så meg omkring. Hjertet var fylt av den dypeste glede jeg noensinne hadde opplevet. Når jeg tenker tilbake på minnene, på disse sangminnene, virker det rart. Jeg kunne ha ventet at den mest minnerike opplevelsen skulle være noe jeg hadde sett, eller en av mine kjære som omfavnet meg. Men framfor noe annet er de lydene jeg elsker, og av og til, tenker jeg ikke kan vente lenger med å få høre dem igjen. Personlig. Det det jeg ser frem til. Jeg vil se alle, men jeg vet at jeg skal være sammen med dem i en evighet. Jeg vil oppleve alt himmelen har å tilby, men mest av alt vil jeg høre disse sangene som aldri tar slutt. Siste avsnitt. For meg var det en kolossal opplevelse å nå portene. Det var en forsmak på guddommelig glede. Ordene mine blir for svake til å beskrive det som skjedde. Som pastor har jeg stått ved mange kister og begravelser og sagt å være borte fra legeme er å være hjemme hos Herren for alltid, for den som elsker han og kjenner han. Jeg hadde trodd på disse ordene før, og jeg tror enda mer på dem nå. Så han gir oss denne historien her, gir oss et glimt av en svært reell dimensjon av Guds virkelighet. Og det gir deg visshet om at Gud er trofast til å bringe deg gjennom selv de verste omstendigheter. Og denne opplevelsen, den forandret John Pipers liv for alltid. Det høres jo fantastisk ut. Jeg har i hvert fall blitt veldig positiv innstilt, hvis det går an å si noe sånt. Så langt så har vi snakket om og bare fokusert på himmelen som et sted vi kommer når vi dør. Men det kan hende at vi får oppleve himmelen uten å måtte møte døden. Ja, jeg mener, kanskje vi får oppleve bortrykkelsen eller opprykkelsen. Som det står om, at Jesus henter sin brud, menigheten, i skyen. I ett nu. Det jo de siste tider. Vi leste i starten av Johannes 14 at Jesus sa i vers 3, «Og når jeg har gått bort og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere kan være der jeg er.» Så her snakker Jesus om at han skal hente oss hjem til himmelen og herligheten i opprykkelsen, eller på den andre måten, hvem vet. Men den er en del av den trøsten og det håpet som vi troende har i Kristus. Paulus skrev til tessalonikerne i 1. Tessaloniker 4, 16-18. Ja, 4, 16, og jeg skrev feil? Nei. Ja, jeg skrev det. Ja. Ok, for når befalingen lyder, når erkeengelen roper og Guds basun høres, da skal Herren selv stige ned av himmelen, og de døde i Kristus skal stå opp først. Deretter skal vi som igjen og enda lever, bli rykket bort sammen med dem i skyene for å møte Herren i luften. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid. Og så sier Paulus til menigheten, trøst og sett mot i hverandre med disse ordene. Og dette vil skje når tidens fylde er kommet. Og dagen og timen, det vet bare Gud. Men tiden er nærmere nå enn noen gang før. Leif S. Jakobsen har skrevet en bok som heter «Jesus kommer snart». Kanskje dere har lest den. Om endetiden og opprykkelsen og forskjellige ting. Og den vil jeg anbefale på det sterkeste. I tillegg vil jeg også anbefale boken til Amir Tsarfati. Han er en messiansk jøde som har skrevet om åpenbaringen. Åpenbaringen åpenbart. Kanskje dere har hørt om den. Begge har skrevet utfyllende om endetiden og det som er profetert at skal skje. Og de er begge enige om at Jesus kommer snart og at opprykkelsen av menigheten kan skje når som helst. Etter at Israel fikk tilbake landet sitt, det er 75-årsjubileum i år. så det, ser de ingen profetier som må oppfylles før Jesus kan komme og hente bruden sin eller menigheten. Og det ikke gitt mennesker å vite exakt når dette vil skje, men vi vet at tiden nær. Jesus kommer snart. Vår oppgave å være rede og klar til å møte vår Herre og frelse når han kommer. Jesus sa i starten av kapittel 14, «La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg.» Og dette vår oppgave. Å tro og ikke frykte. Så får vi be Herren om nåde og hjelp til å fullføre det han har kalt oss til, mens vi fremdeles her på jorden, før han tar oss hjem til seg i herlighet. I Åpenbaringen 22:12-14, det var et sånt vers som jeg kom til meg i dag morges, så står det, «Se, jeg kommer snart, og min lønn med deg, for å gi enhver igjen etter det som hans gjerninger Jeg alfa og omega, den første og den siste, begynnelsen og enden. Salige de som vasker sine kapper, så de må få rett til livets tre, og til å gå gjennom portene og inn i byen. Min drøm, det at jeg eller vi, alle, kan si på enden av livet vårt, som Paulus sa i 2 Timoteus 4:7, Jeg har stritt den gode strid. Jeg har fullendt løpet, bevart troen. Ånden og bruden sier kom. Og den som hører det, la han si kom. Og den som tørster får komme. Og den som vil, han får ta livets vann for intet. Han som vitner dette sier ja, jeg kommer snart. Amen. Ja, kom Herre Jesus. Kom. Amen.